Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 сакавіка за ценем жалобы. Александр Лукашенко паляцеў сказаць апошні бывай у Гачавасу. У Варшаве падтрымалі жонак палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 22 гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Каракасе адбылася афіцыйная цырымонія развітання з венесуэльскім прэзідэнтам Уга Чавесам, які памёр 5 сакавіка. У цырымоніі ўзялі ўдзел лідары краін у Лацінскай Амерыкі і дзяржаваў з ліку даўніх хаўруснікаў Венесуэлы. Сярод іх быў і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. У ганаровай вахцілі труны Чавеса Лукашэнка стаяў разам з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінэжадам. Далей цела Чавеса будзе выстаўленае для развітання яшчэ на 7 дзён у вайскова-гістарычным музеі. Пасля парэшткі забальзамуюць і змесцяць у маўзалей. Пра гэтыя планы раней распавёў віцэ-прэзідэнт Нікалас Мадура, які сёння ж будзе прыведзены да прысягі як часовы выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы. Выбара новага прэзідэнта павінны прайсці цягам 30 дзён. Уга Чавес кіраваў Венесуэлай 14 гадоў, ён памёр ва ўзросце 58 гадоў пасля працяглай хваробы. Паўночная Карэя абвясціла аб ануляванні ўсіх пагадненняў аб ненападзе з Паўднёвай Карэі ў адказ на ўзмацненне міжнародных санкцый супраць КНДР. Пхэньян таксама зачыняе памежны пункт Пунманджом у дэмілітарызаванай частцы карэйскай паўвыспы. Паведамляецца, што сёння паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын наведаў воінскія часткі, якія ўдзельнічалі ў абстрэле паўднёвакарэйскай выспы ў 2010 годзе. Ён заклікаў вайскоўцаў любы час быць гатовымі даць адпор ворагу. Учора Рада бяспекі ААН аднагалосна падтрымала ўвядзенне новых санкцый супраць паўночнай Карэі з прычыны праведзеных ёю 12 лютага апошніх ядзерных выпрабаванняў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Рымі калегія кардыналаў сёння вызначыла дату пачатку канкляву, на якім будзе абраны новы кіраўнік рымска-каталіцкай царквы 12 сакавіка. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Ватыкану. Кансультацыі кардыналаў перад абраннем новага папу пачаліся ў панядзелак у часе пасяджэнняў, абмяркоўваліся праблемы, з якімі ў апошнія гады сутыкнулася каталіцкая царква. 28 лютага 85-гадовы Бенедыкт 16 пакінуў папскі пасад. Ён стаў першым за апошнія 600 гадоў пантыфікам, які пры жыцці адрокся ад святого пасаду. У Празе сёння прайшла інаўгурацыя прэзідэнта Чэхіі Мілаша Зэмана. Ён прынёс прысягу на агульным сходзе абедзвюх палатаў парламенту Чэхіі. На цырымоніі, якая прайшла ў пражскім градзе, прысутнічалі сябры ўраду, прадстаўнікі пасольства замежных краінаў і іншыя госці. 68-гадовы Мілаш Зэман стаў першым прэзідэнтам краіны, абраным на ўсенародных выбарах 26 студзеня. У Маскве на акцыях, прымеркаваных да 8 сакавіка, ў пятніцу былі затрыманы каля 20 чалавек, 16 з іх затрымалі на мітынгу «Фемінізм – гэта вызваленне». Сведкі гавораць, што ля Тазаку супрацоўнікі праваахоўных органаў збівалі затрыманых нагамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі